et de parler malak, malak et tout est siou, siou, net à Niemski au Chine, et Charlie Patton, et protista bravo, vol, crasse.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa na Radiu Študent.
Pred 50 leti, 16. junija 1963, je v vesolje poletela prva ženska, sovjetska kozmonavtka Valentina Terjaškova. Z vesoljsko ladjo Vostok 6 je 48-krat obkrožila Zemljo. V vesolju je preživela skoraj 3 dni. Pogumna tovarniška delavka, ljubiteljska padalka in pozneje doktorica inženirka je utrnila pot v vesolje številnim mladim ženskam, na primer ameriški astronautki Karen Nyberg Honors. Sicer je minulega decembra minilo 120 let od rojstva slovenskega pionirja raketne tehnike in vesoljskih poletov Hermana Potočnika Nordunga. V spomin nanj so na pobudo in velika prizadevanja mednarodnih razsežnosti dramskega režiserja Dragana Živadinova, začaranega z likom in delom vizionarja oziroma fantasta, kot so Potočnika dojemali celo njegovi strokovni sodelavci, v Vitanju zgradili impozantno stavbo, ki je najbolj spominjena Nordungovo vesoljsko postajo. V njej domuje Kseut, kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, ustanova, ki se posveča raziskovanju in razvijanju programov kulturalizacije vesolja. Arhitekti so za ta arhitekturni dosežek aprila letos prejeli Plečnikovo odličje za leto 2013. Ne preseneča, da je ta center občudovala tudi znamenita ameriška astronautka slovensko-indijskega rodu Sunita Williams, ko je pred tedni obiskala Vitanje. Suniti in drugi obisk Slovenije je bil priložnost tudi za naš pogovor. Pol stoletja je dovolj dolga doba za premislek o nadaljnih človekovih korakih v vesolju. Ljudje so medtem prišli na Luno, z robotskimi sondami so obiskali Mars in Venero, poleteli proti drugim planetom in njihovim satelitom ter celo zapustili Sončev sistem. V vesolju ljudje zaživijo drugače kot na Zemlji. Zaradi breztežnosti drugače dojemajo same sebe, čeprav se lahko tudi v vesolju vedejo kot zemeljska bitja s svojimi prednostmi in slabostmi. Hermann Potočnik Nordung se je zavedal strahot soške fronte in prve svetovne vojne. Bil je graditelj mostov in jezov in žal tudi njihov rušitelj. Množične smrtne žrtve in razdejanja, ne nazadnje tudi tuberkuloza, ki jo je staknil na soški fronti, so ga navdale skrbjo, da bi lahko tudi vesolje postalo bojišče. Zato se je v svojem delu problem vožnje po vesolju odločno zavzel proti militarizaciji vesolja. Čeprav so zdajšnji vesoljski programi namenjeni predvsem raziskovanju vesolja za miroljubne namene, pa so še vedno precej povezani z vojsko in vojaškimi strukturami. Če ne drugače, je NASA kadrovsko zelo povezana z vojsko. Največ pilotov vesoljskih ladij se je šolalo v vojaških ustanovah. Tudi astronautka Sunita Williams je začela svojo poklicno pot v ameriški vojni mornarici, kjer se je šolala za pilotko transportnih vojaških helikopterjev. V nas je postala preizkusna pilotka na eksperimentalni različici Northropovih lovcev F-5, T-38, Northrop, Talon. Veliko nasinih astronautov prihaja iz vojske. Zakaj NASA, ki je civilna ustanova, izbira vesoljske popotnike, predvsem v vojski in manj med civilisti?
Be careful with the word more. I Previdni bodite z besedo več. Ne moram reči, da astronaute izbiramo predvsem med vojaškimi preizkusnimi piloti. Res je, da smo v preteklosti tako delali, prav tako Rusi. Preizkusni piloti so namreč sodelovali na začetku vesoljskih poletov. NASA in ruska vesoljska agencija Roskosmos že od začetkov vesoljskih programov izbirata med preizkusnimi piloti. Veliko jih leti z novimi raketami. Ljudje, ki gredo v vesolje, morajo imeti dobro razvito operativno mišljenje in delovanje. Če morate kaj preizkusiti, odletite v zrak, izpeljite zastavljeno nalogo in nato opazujete, analizirate prednosti in slabosti preizkusa. Nato poročate o novostih, ki se pojavijo in poizkusite znova. To je običajno delo preizkusnega pilota. Tako je tudi, ko se sprehodite v vesolje. Vesoljska plovila je treba upravljati kot letala z obema rokama in s telemetrijo, tehnologijo za meritve na daljavo. Vesoljski poleti niso nikoli rutinski, tudi ko ne upravljamo preizkusov. Vojaški preizkusni piloti so zato usposobljeni in so pomembna skupina, čeprav imamo med kandidati za astronaute tudi veliko ljudi z drugo izobrazbo. Prav zdaj izbiramo različne inženirje, biologe, zdravnike, veterinarje in učitelje. Vsi so diplomanti z močnim zaledjem v matematiki, znanosti, tehnologiji, inženiringu.
Ali za astronaute izbirate med preizkusnimi piloti tudi zato, ker najbolj učinkovito prenašajo stres? Kako odločilen dejavnik pri izbiri kandidatov za vesoljce je obvladovanje stresa?
Da, to je še en razlog, ki ga upoštevamo pri izbiranju ljudi za astronaute. Vsi so se znašli v številnih, sicer izmišljenih, toda v stvarnosti povsem mogočih skrajnih razmerah in scenarijih. Večkrat so se morali hitro, učinkovito in odločno odzvati na kakršenkoli problem, da bi se na to lahko učinkovito spoprijeli s kakršnokoli težavo v vesolju. Na to vrstne izzive morajo biti pripravljeni prav vsak kandidat za astronauta, zdravnik, inženir. Vsak se mora navaditi na življenje v arktičnem snegu in ledu ali na puščavske razmere brez vode na Bližnjem vzhodu. S tem se srečujemo že kot popotniki po vsem planetu. Na vse se je treba navaditi. Povsod je treba biti takoj odziven, operativen. S takšnimi stvarmi se dnevno soočajo preizkusni piloti. Na to se ljudje s časoma navadijo.
Geostrateška razmerja med Združenimi državami Amerike in Rusijo so se precej spremenila. Zdaj je med vami manj tekmovanja in več sodelovanja. Kako se razumete s svojimi ruskimi sodelavci?
Odlično vprašanje. Ravno o tem sem malo prej govorila. V 80-ih, ko sem začela v vojski, smo živeli še v povsem drugačnih geopolitičnih razmerah. Milo rečeno, pred 20-30 leti nismo bili najboljši prijatelji, zdaj je povsem drugače. Kdo bi si mislil, da bomo kdaj postali partnerji, ki bodo nekega dne na mednarodni vesoljski postaji lahko med seboj sodelovali, delili inženirske izkušnje, ideje in načrte, da bomo lahko skupaj gradili, delali in živeli skupaj. Ameriški astronauti zadnjih 10 let delijo krov Sojuza s svojimi ruskimi kolezi. To je fantastično, zares nekaj neverjetnega. Z našimi ruskimi, japonskimi, evropskimi, kanadskimi sodelavci izgrajujemo dolgoročno zaupanje. 5 agencij sodeluje na mednarodni vesoljski postaji. Naš največji dosežek je prav to mednarodno partnerstvo. Upam, da se znanstveniki po vsem svetu zavedajo, kaj to pomeni, da jih bo naše mednarodno sodelovanje navdihnilo pri njihovih inženirskih projektih. To ni niti malo enostavno. Ljudje smo različni, navajeni smo, da vsak po svojih, seveda najboljših močeh, rešujemo razne težave. Na vesoljski postaji se med seboj veliko pogovarjamo, da pridemo do koristnih skupnih rešitev. To se mi zdi najbolj pomembno. Če ste prepričani, da je dolgoročno vredno vlagati v raziskovanje vesolja, je treba to storiti na mednarodni ravni.
Na mednarodni vesoljski postaji opravljate najrazličnejše eksperimente. Kako prenaša breztežnostno stanje žensko telo v primerjavi z moškim telesom?
Moram reči, da v 32. in 33. odpravi na vesoljsko postajo ICC, pri kateri sem bila navzoča, nismo prišli do presunljivejših zaključkov. V vesolju še ni bilo veliko žensk, zato je preuranjeno sklepati o razlikah med ženskami in moškimi. To je preprosto nemogoče. Še veliko dela nas čaka, preden bomo lahko delali kakšne sklepe. Šele začeli smo analizirati podatke z prejšnjih poletov. Ne nazadnje, ker raziskuje bolj kot posameznice in posamezniki. Medtem smo ugotovili, da lahko predpisano hranjenje povzroči različne težave. Prehrana z veliko natrija lahko zmehča kosti, zato smo zmanjšali količino natrija v hrani. Natrij uporabljamo za konzerviranje živil, da v vesolju zdrži določen čas. Ravno preverjamo hipotezo, da prehrana z veliko količino živalskih beljakovin lahko povzroči zgoščanje kosti in izgube. Vse to pa lahko zviša pritisk v možganih, vpliva na človekov vid. Ljudje imajo v breztežnostnem stanju, mikrogravitaciji, lahko težave z vidom v prostoru. Veliko stvari lahko vpliva na stanje človekovega telesa. Veliko se ukvarjamo tudi z materialno znanostjo, ki potrebuje mikrogravitacijo. Farmacevtske družbe uporabljajo mednarodno vesoljsko postajo kot laboratorij. Skratka, veliko stvari se dogaja tam zgoraj. Težko je prepričljivo govoriti o rezultatih. V programu smo zbrali ogromno podatkov, da lahko ljudje o tem napišajo znanstveni članek.
Data that's been taken throughout the program that then comes to then people are starting to write papers on and come to conclusions with.
Kaj pa poskusi s pomočjo robotov? Kakšen pomočnik je astronautu lahko robot?
Na krovu nam dela družbo tudi humanoidni robot druge oziroma tretje generacije. Stvaritev inženirjev z glavo, rameni, trupom, rokami in prsti. Zlahka bi ga lahko zamenjali za človeka. S tem strojem opravljamo lažje poskuse. Z laserjem na očesu lahko pritisne gumb, prepozna različne barve, poišče kos papirja. Z roko lahko vklopi stikalo, se česa dotakne. Pred kratkim smo robota učili številnih gibov. Oponašal je gibe sodelavca, ki jih je izvajal z vgrajenimi senzori v posebnem oblačilu. Več robotskih rok, izdelali so jih v Kanadi, uporabljamo kot žerjave, da lahko zagrabimo najrazličnejšo opremo in celo približajočo se vesoljsko plovilo ali za nasilno odpiranje zabojev. Na ploščadi izven plovila krmilimo japonsko robotsko roko. Kar veliko imamo opravka z najrazličnejšimi roboti.
Kot inženirka mi lahko poveste, zakaj zdajšnje vesoljske postaje še niso iznašle mehanizma za vzpostavljanje umetne gravitacije, ki sta jo predvidela pionirja vesoljske tehnike Hermann Potočnik Nordung in Konstantin Tsiolkovski.
Vsekakor smo še daleč od uresničevanja zamisli pionirjev vesoljskih poletov. Prejšnje vesoljske postaje, mislim tudi na ruskem miru, niso upoštevale teorije o vesoljskem kolesu. Ni čudno, da zato še vedno krožimo precej blizu Zemlje. Malo teže oziroma mikrotežnosti še občutimo, toda delujemo v breztežnosti, zero gravity. Še vedno je najbolj pomembno, da z raznimi poskusi ugotavljamo, kako bivati predvsem v breztežnosti, da bi lahko sploh poleteli dlje v vesolje. Marsikaj smo se že naučili. Znova bi radi prišli na Luno in se približali Marsovim asteroidom. Na zdajšnji vesoljski postaji se predvsem učimo, kako bi lahko preživeli tudi globje v vesolju. Priznam, da smo še vedno začetniki, otroci, ki se učijo prvih korakov v vesolju. Enostavno še ne premoremo tako razvitih sistemov za življenje v vesolju. Še vedno smo odvisni od ljudi na Zemlji. Z njimi moramo sodelovati, da lahko kaj popravimo, upravljamo z razno opremo. Vsekakor bi bilo veliko lažje bivati na vesoljski postaji s stalno zemeljsko težnostjo. Rešeni bi bili številnih skrbi. Bolj, ko se bomo oddaljili od Zemlje, bolj bomo prisiljeni reševati naše težave raztežnostjo. Na Mars bomo morali leteti z vesoljsko ladjo z minimalno težnostjo, da nas priprave za povečevanje fizične in imunske sposobnosti ne bodo tako izčrpavale, naprimer vaje za večjo gostoto naših kosti, vaje proti mišični atrofiji. Raziskujemo, kako se skozi čas spreminja gostota kosti, kakšne so izgube v mišicah. Trenutno je najpomembnejše, da v sklopu mednarodnega sodelovanja nadaljujemo s skupnimi inženirskimi projekti. Upam, da bo kmalu do konca zaživel laboratorij, naša odskočna deska k nadaljnim raziskavam. Za dolgotrajno bivanje v vesolju bomo nekako morali uresničiti prvotne zamisli vizionarjev.
Ali bi bilo treba vzpostaviti umetno breztežnost v vesoljskih plovilih, smo povprašali tudi komentatorja vesoljskih poletov Vojka Kogeja.
Ja, zaenkrat to ni potreben. V nasprotju s tem, kar je rekla danes, jaz mislim, da za polet na Mars umetna breztežnost ne bo potrebna. To pa pomeni, da samo zelo to nam nekaj tehnično olajša, da bo lahko človek prišel prej na Mars, kot bi sicer, ne, če bi potrebovali to umetno. Potreboval bi jo seveda edino vesoljec, ki bi krožil okoli Marsa in čakal posadko, da se vrne z Marsa, ampak to danes ni več potrebno, ne, ker lahko pustijo prazno vesoljsko ladjo, sicer mal je tvegano, ampak zdaj je to že mogoče. Ko se bodo vrnili na Luno, bodo na primer tako, bo krožila okrog Lune prazna matična ladja. Bojo vsi šli na Luno lahko.
Kaj bi morala storiti znanost, da bi lahko ljudje prodrli globlje v vesolje in se morda srečali z biti iz drugih svetov?
We're not there quite yet. You know, we need some
Nismo še dovolj blizu, da bi se srečevali z drugimi biti. Potrebujemo še kar nekaj tehnoloških izboljšav, da bi se jim lahko približali. Izpopolniti moramo komercialne vesoljske polete. Velik tehnološki preskok je nujen že zato, da lažje spravimo ljudi in opremo na vesoljsko postajo v nižjo zemljino orbito. Tu seveda ne bomo naleteli na drugačna bitja. NASA je pred velikim izzivom, da zgradi novo vesoljsko plovilo zmogljivo potisno raketo. Tako bomo lahko znova šli na Luno in poleteli k asteroidom bližje k Marsu. Predvsem moramo iznajti zmogljivejše pogonsko sredstvo za letenje v vesolju. Zdajšnjo tehnologijo potrebujemo do Marsa 6 mesecev. Za srečanje z morebitnimi inteligentnimi biti v drugem sončnem sistemu ali galaksiji bomo morali pospešiti naša vesoljska potovanja.
Kaj menite o prihodnosti raziskovanja vesolja? Zdi se, da NASA ni na prioritetnem seznamu politike, glede na to, da je Obamova administracija precej zarezala v NASIN proračun.
Veste, raziskovanje vesolja je dolgoročna naložba. Ne moremo vsega pričakovati že jutri. Vse bomo dočakali še v našem zdajšnjem življenju in prihodnosti. Raziskovanje neznanoga je prav tisto, kar nas določa kot človeško vrsto. Tako je bilo že od nekdaj. Še naprej bomo raziskovali naš planet in vesolje. Z vsakim našim najmanjšim raziskovalnim korakom vemo toliko več. Naprimer, znanstveno vesoljsko postajo ISS, ki je svojimi številnimi moduli v vesolju že od leta 1989. Po 15 letih smo se naučili ogromno o tem, kako lahko izdelamo boljše in pametnejše kapsule, raketoplane, vesoljske postaje. Tehnologija in raziskovanje vesolja nam odpirata nova vrata. V marsičem nam bosta olajšali in pocenili življenje, če bomo premogli še več domiselnih in ustvarjalnih zamisli s komercialnimi vesoljskimi poleti in če bodo komercialna podjetja zainteresirana vse to podpreti. Sama sem navdušena nad prihodnostjo. Mislim, da bo v naslednjem desetletju vesolje še bolj dostopno. Z radoživimi, zvedavimi otroci, odprtimi za nove tehnološke ideje in napredek, ki odraščajo v zdajšnji tehnološki dobi, dobi, bo zaživelo še več svežih in vznemirljivih zamisli. Zato mislim, da bo še veliko priložnosti za raziskovanje vesolja. Želim si samo, da bi bila 20 let mlajša.
Kaj menite o komercializaciji vesolja in morebitni privatizaciji virov, na katere bi naleteli?
Izredno zanimivo vprašanje. Na to sicer nisem namigovala. Govorila sem samo o komercialnih družbah z dostopom v vesolje, ne o pojavu komercializacije vesolja. Omenila sem samo vesoljska plovila, ki nas lahko pripeljajo v nižjo zemljino orbito. Mislim, da moramo razmišljati o vesolju kot ljudje. Če bomo zares poleteli daleč stran od našega planeta, je pomembno, da gremo tja kot človeška bitja za dobro našega planeta. Ko v vesolju opazujemo planet Zemljo, seveda ne opazimo razprti med ljudmi. Za dobro Zemlje in vsega človeštva bi morali uporabljati tudi vire, na katere bi naleteli na Luni ali kjerkoli drugje. Raziskovanje vesolja je bolj naša skupna avantura, kot pa avantura posameznika, podjetja ali ene države proti drugi državi.
Ksevt je prostor, kjer si umetnost podaja roko z znanostjo, prostor, kjer se umetnikova fantazija lahko sreča s fantazijo znanstvenika, da lahko nekoč sanje postanejo resničnost. Ksevt je več kot muzej, galerijski razstavni prostor. Idejni oče Ksevta, Dragan Živadinov.
Iz najbolj globje osebne izkušnje je polje sodobnih umetnikov, ki sem jih srečal v življenju, ki so razumevali metodologije, procese v sodobni znanosti, pravzaprav na nek način kar veliko. Je pa dejstvo, da je moja osebna izkušnja, da sem srečal pa v bistvu zelo mehno število sodobnih znanstvenikov, ki bi razumeli procese v sodobni umetnosti. Se pravi, ni dvosmerna ta komunikacija, ampak preprosto so umetniki, ko vstopijo v polje znanosti, vedno na nek način gostje v znanosti. Ko so pa znanstveniki v svetu umetnosti, pravzaprav so vedno v polju nekih amaterskih procesov. Amaterskih procesov, ki izkazujejo v glavnem neglobinsko razumevanje metod sodobne umetnosti. Mi se nahajamo v tem trenutku v tržaškem konstruktivističnem ambijentu. To je kongenialno umetniško delo iz začetka 20. stoletja, oziroma iz prve tretjine 20. stoletja, kjer so štirje mladi umetniki anticipirali vse procese tistega, kar se bo vzpostavilo v odnosu čiste funkcije, čiste konstrukcije v zapuščanju gravitacije. Procesa med umetnostjo in znanostjo, med znanostjo in umetnostjo, sta seveda v eni globoki preteklosti bila razdvojena na dvoje. Predvsem zaradi tega, da se jih lažje nadzira. Se pravi, izhajata pa iz enega in istega, iz ene in iste človeške, ontološke pobude, se pravi v tej veliki želji, zakaj smo postavljeni v polje živega, zakaj smo živi. Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, ki je namenjeno in tematizira etiko in estetiko na nizki, visoki in ekvatorialni orbiti. Seveda, v tem smislu je to tisti prvi korak orbitalizacije, kjer je orbitalizacija pravzaprav namenjena preživetvenim sistemom, se pravi čisti funkciji, na drugi strani pa seveda človeško delovanje v konstrukciji. Človeško delovanje kot, če se sam obrnemo tukaj od zadaj, sam če bi kamero obrnili in bi pogledali sem nazaj, proti čisti supremaciji. Se pravi supremacija na eni strani in konstrukcija v novih pogojih. Se pravi v pogojih breztežnosti, v pogojih, kjer objekt orbitalne orientacije pravzaprav izgubi orientacijo. Se pravi, če približaš kader črnem kvadratu, ne, boš ugotovil seveda, da zgine orientacija levo, desno, spodaj, zgoraj. V tem smislu seveda je samo polje konstrukcije tisto, kar na eni strani izraža zmagoslavje človeškega, temu rečemo zmagoslavje preživetvenega sistema, se pravi tisto, kar nas ohranja dostojanstvene v preživetju, se pravi etika, na drugi strani pa seveda tisto, brez česa ne moramo biti, se pravi, kar je v nas esencialno postavljeno, brez estetskega, se pravi lepega. Se pravi, lepo je pa tisto, kar je misleče.
Космонавты взлетают. На орбите происходит встреча. Космонавты переходят на корабль и на нем возвращаются на Землю. Вариантов много, неизвестно, по какому из них пройдет первый полет. Но человек на Луне будет. Будет в самые ближайшие годы.
В этом смысле je na eni strani kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, ki bo tematiziralo umetnost in znanost, seveda jo bo tematiziralo na presečišču, mi temu rečemo seveda v polju diplomacije, se pravi diplomacije med umetnostjo in znanostjo, se pravi ustvarjali bomo diplomatske protokole, ki bojo omogočali pravzaprav sploh možno komunikacijo med znanostjo in umetnostjo, ki bi v bodočnosti se morala združiti in proizvesti popolnoma novo stvarnost, ki jo bo določala, smo rekli, etika in estetika.
Draganu Živadinovu je pritrdil direktor Ksevta Miha Turšič. Zakaj je nujno, da umetnost misli človeka tudi v razmerah breztežnosti?
Raziskovanje vesolja skozi znanost in skozi umetnost praktično poteka že od samega začetka človeškega ukvarjanja z vesoljem. Dobro vemo, da sami začetki so se najprej začeli v humanistiki, filozofiji, umetnosti in tehnologija in znanost šele v zadnjih letih uresničujeta v bistvu to, kar je umetnost zastavila že pred skoraj 100 leti. Ta dialog in ta razvoj dejansko poteka, mogoče ne vedno najbolj v utečenem dialogu, ne? Ampak v historični distanci vidimo, da ta dialog vsem poteka. Ne? Naša naloga je predvsem ta, da ta dialog artikuliramo, da se ga v bistvu ozavesti in da poteka v realnem času in realnem prostoru v Ksevtu. Dejstvo je, da je umetnost ena najstarejših, ko rečem celo, konstitutivna človeška praksa. Ker če ne bi bilo umetnosti, človek ne bi bil to, kar je danes. In če imaš pač nek korpus človeškega delovanja, ki ne vključuje umetnosti, pač očitno ne vključuje celega človeka. Iz tega vidika pač prepoznajo v človeškem delovanju v vesolju manjka, predvsem in v umetnosti in v humanistiki, tako da v bistvu in eno in drugo skozi svoje aktivnosti dodajamo. Dejstvo pa je tudi, da tudi strani vesoljskih agencij prihajajo potrebe po to vrstnem ukvarjanju, skuša se s tem ukvarjati, ampak ker nekako nimajo tega znanja, teh praks, vsi poskusi, ampak preveč teh poskusov je banalnih, nestrokovnih in tudi zato v umetniškem in kulturnem prostoru pač nepriznanih in nereflektiranih. Uh-huh. V bistvu umetnost niti ni izkakaj tehnološki rešitev, umetnost je predvsem prej spraševalka teh rešitev. In postgravitacijska umetnost se tukaj umeša, predvsem ukvarja, predvsem z vprašanjem, kaj je s človekom v vesolju. Dejstvo je, da v vesolju človek ni isti. Dejstvo je, da noge, ki jih imamo, so v vesolju grde, neuporabne. Dejstvo je, da človek v vesolju razmišlja drugače, ker pač pritisk na možgane v lobanji pač je drugačen kot na Zemlji. Dejstvo je, da je percepcija drugačna, dejstvo je, da ni tega družbenega momenta v vesolju, oziroma da je drugi moment dost, da je drugačen, do te mere, da je družba delat stran, da ni tako blizu. Kratka, cel kup nekih novih situacij, novih pogojev je v vesolju, da podzemna umetnost v tem trenutku predvsem preizprašuje historične reference, ki so uporabne za to, da v tem trenutku lažje razumemo današnjo situacijo v vesolju. Ampak je pa to tista umetnost, ki, če bo kontinuirano se izvajala, v naslednjih stotih letih lahko sformirala neke nove odgovore. In še posebej zato je pomemben dostop umetnostnih humanistike do vesolja, da se bodo te odgovori tako lahko izoblikovali. Ker te odgovori pa so distance iz Zemlje ne morejo biti točni tako, kot so lahko vesolji.
Človeška vrsta se je v nekem smislu spravila seboj. Vsaj v vesolju sodeluje, če že ne na Zemlji, kjer je še vedno predvsem surova tekmovalna zver.
V vsakem primeru je pa samo privid in začasna. V tem smislu seveda je tisto fokus, se pravi, težišče, se pravi, središčnica pogleda naša, izključuje zdaj celoto, ampak se koncentrira predvsem na obrat. Mi to imenujemo drugi evolucijski dvig. Drugi evolucijski dvig je povezan s Potočnikovo geostacionarno postajo, kjer je seveda jasno, da je nemogoče generacijsko potovati v pogojih, kakršni v tem trenutku obstajajo na mednarodni vesoljski postaji in na vseh bodočih postajah, ki bojo zgrajene. Namreč to je breztežnostna pozicija, ki je popolnoma nenaklonjena človeškemu in kot taka pravzaprav ne more omogočati človeško generiranje, zapravo generacijsko potovanje v globino vesolja. To je možno samo s tem, da to našo telesnost, kako bi rekel, i dodelimo drug evolucijski dvig, zapravo z umetno gravitacijo. Seveda to je še naloga 21. in 22. stoletja, seveda vmes se bojo pa že vzpostavile nove tehnologije, novi načini tistega, ki bojo omogočali prepoznavanje izuma abstraktnega, izuma bistvenega.
Vitančani se medtem ukvarjajo zelo zemeljskimi vprašanji. Magister Srečo Fijavš, direktor občinske uprave Vitanje.
Pitanje nekako od same spostavitve teh naših tako imenovanih vesolskih programov, ki jih izvajamo v Vitanju v letu 2006 s otvoritvijo spominske sobe pionirju Hermana Potočniku Nordungu, v bistvu postaja nekako viden kraj v Sloveniji, v Evropi, namreč obiskuje nas resnično veliko obiskovalcev, sploh pa s otvoritvijo kulturnega središča evropskih vesolskih tehnologij lanskega septembra, pa nas je zdaj samo v teh parih mesecih, nekaj mesecih obiskalo približno 15 tisoč ljudi. Računamo, da bo na leto v Vitanju približno 40 do 50 tisoč obiskovalcev, to pa je za Vitanje seveda nek potencial, ki lahko pomeni tudi precejšno razvojno priložnost za Vitanje.
Na začetku je bila fikcija, znanstvena fantastika. Mnoge človekove sanje so postale stvarnost. Toda stvarnost je tudi to, da sanje rojevajo nove sanje. Oddajo smo pripravili Medard Kržišnik, tonski tehnik Jure G, brala sva Mateja in Žiga.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanimo tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.